Velkommen til afsnit 2 i den her bogspecial, hvor vi jo altså taler om vores bog Hjernero, som udkommer den 9. november. Bogen, det er jo en 4 ugers guide til at få ro i hovedet, uanset hvad der foregår omkring dig. Men jeg vil egentlig anbefale, hvis du ikke allerede har gjort det, så egentlig start med at lytte til afsnit 1 i den her bogspecial, fordi der sætter vi også scenen for, hvad det nu bogen den handler om, og læser blandt andet også indledningen op for lige at give et indblik i, hvad det her det er for en bog. Fordi i det her afsnit, der vil vi nemlig tale om kapitel 2, som vi jo altså har valgt at kalde for hjernens beskyttelsessystem. Og det her kapitel, det handler blandt andet om, hvorfor vi mennesker har den her tendens til ofte at sidde fast i det negative. Altså hvorfor vi sidder fast i de her bekymringer, i stedet for også at give plads til de gode ting måske, som ellers kan blive lidt overskygget af vores store fokus på det negative. I øvrigt, hvis du er interesseret i at købe den her bog, så kan den altså forudbestilles via det link, der står i beskrivelsen, dog med det her lille men, at vi altså har begrænset oplæg her i første omgang, så vi kører altså efter først til mølleprincippet.
Yes, og den udkommer jo den 9. november.
Den udkommer den 9. november, ja. Men Martin, inden vi lige går i dybden med, hvad kapitlet indeholder, og også skal læse lidt op fra det, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad du egentlig tænker om det her kapitel, sådan helt overanset.
Jamen, når jeg sidder sådan og skimter ned over det, så synes jeg egentlig, at vi har landet et meget godt sted, det her kapitel, hvor vi snakker om hjernens beskyttelsessystem, og hvorfor vi fokuserer på mere på det negative. Nu har vi jo siddet inde bag processen, og når jeg kigger ned over kapitlet, kan jeg jo se nogle af alle de ting, vi har fjernet fra kapitlet. Det er jo virkelig et kapitel, der er blevet omskrevet meget for at prøve at lande
et
ret komplekst område.
Nok et af dem, der er blevet omskrevet mest, faktisk.
Ja, det er i hvert fald ligger det oppe af, vil jeg sige. Men et af de områder, et af de sådan emner, også inden for psykologien, det er hjernens beskyttelsessystem, som kan være ret kompleks at få ud over rampen, så det har også taget noget arbejde for os og virkelig prøve at få kondenseret, hvordan vi skulle kommunikere det her. Og det kan jeg jo se, når jeg kigger ned igennem af ting, der ikke er med. Og jeg synes egentlig selv, at vi har landet et meget godt sted. Jeg ser det lidt som en god indkogt sovs, hvor det er det bedste tilbage.
Julesovs.
Til sidst, og måske i virkeligheden så nogle gange, når vi har startet med at skrive om nogle af de her emner, så har vi haft flere ord på, længere sætninger, større afsnit. Mm. Og så i takt med, at vi har arbejdet med stoffet og teksten, så vi kunne koordinere og skære noget fra og være skarpere på at forklare en pointe ad gangen
i løbet
af kapitlet og afsnittet. Så jeg synes egentlig, at det lander et godt sted, og jeg glæder mig til at udfolde det her i dag også for lytterne. Fedt.
Jeg har det lidt på samme måde som dig. Altså især, fordi noget af det, jeg også synes kendetegner en god bog, og det er jo også noget, vi jo virkelig har fået at vide og lært fra vores forlag, det er jo det her med, at man netop kondenserer det, altså og kommer ind til benet og får fjernet fluff og får fjernet unødvendigt fyld, men også det her med at vælge, altså dosere sine pointer. Mm. Fordi når man skal researche sådan et kapitel her, så er der jo mega meget indhold, der altså langt ud over det, man får i bogen jo, som i øvrigt også næsten kunne vi lave sådan en form for ekstra kapitler om alt det, vi har sorteret fra, for der er jo også en masse fede ting, men vi har bare valgt at kille nogle darlings for det bedste, så er tilbage. Men hvor man alting er, så er det her jo virkelig et af de kapitler også, hvor der er blevet virkelig cuttet.
Jeg kan også huske, når vi har fået dokumenter tilbage fra forlaget, der har gennemlæst, særligt Tommy og Jeanette, vores redaktør, hvor at der bare for eksempel har stået gentagelse.
Ja, de har hardcore. Du har hardcore Jeanette, hvis du lytter med.
Ja, hvad mener I? Hvad mener I her?
Ja.
Helt fantastisk, det er, at det er det, der gør, at vi nu kan se, at kapitler også er så meget skarpere.
Ja, 100%. Så.
Men Mads, skal vi ikke prøve at tage lidt hul på kapitler også, give lytterne en
fornemmelse
af kapitler? Vi starter jo igen med en personlig historie den her gang, med for dig en oplevelse, du har.
Ja.
Som mange, selvom man lytter med, har man måske ikke hørt den her før, så
det tror jeg ikke, man har.
Så take it away.
Det er i hvert fald ikke en, jeg har, tror jeg, skrevet så mange andre steder. Men alle de her kapitler starter jo altså i hvert fald med en personlig anekdote, der relaterer sig til titlen.
Yes.
Så lad mig læse op her, hvordan den her kapitel starter. Jeg er alene på kontoret og stiger ind i skærmen, imens det vælter ind med mennesker til mit online foredrag. Foredraget foregår over Zoom, og jeg kan se på skærmen, at flere og flere kommer ind. 100, 200, 300. Sådan fortsætter det, indtil der sidder 850 mennesker og kigger direkte på mig. Det er mit hidtil største foredrag online, og derfor er jeg mere nervøs end normalt. Lige inden jeg begynder at tale, tænker jeg, bare klappen ikke går ned. Det sker heldigvis ikke, og både publikum og arrangør virker glade efter foredraget. Men selvom jeg er lettet over, at det gik godt, kan jeg ikke slappe af at nyde det. For efter foredraget sender arrangørerne et spørgeskema ud til deltagerne, hvor de bliver bedt om at bedømme oplevelsen og komme med ris og ros. Svarene fra spørgeskemaet bliver efterfølgende sendt til både arrangøren og mig, fordi det kan hjælpe foredragsholderne med at blive bedre. Men det er også grænseoverskridende at blive bedømt på den måde. Du kommer unægteligt til at tænke på, om det var godt nok, om du burde have formuleret dine pointe anderledes, eller om du overhovedet er dygtig nok til at holde foredrag. Da jeg modtager skemaet, har 200 mennesker svaret. Deltagerne er blandt andet blevet bedt om at bedømme foredraget på en skala fra 1 til 10, og til min store lettelse scorer foredraget 9,2 i snit. Flere deltagere skriver desuden, at det har været inspirerende, yderst spændende, og nogen endda ham må jeg gerne bruge igen. Jeg burde være glad og stolt, men det er jeg ikke. For mellem de positive tilbagemeldinger er der én person, der har givet foredraget karakteren 2. Personen skriver, at jeg gentog mig selv, talte for hurtigt og virker nervøs. Den ene kommentar er pludselig det eneste, jeg kan fokusere på. For 15 sekunder siden var jeg glad, nu er jeg skuffet, frustreret og irriteret. Talte jeg virkelig for hurtigt? Burde jeg have gjort det anderledes? Hvad mener personen overhovedet med, at jeg taler for hurtigt? Har han nogensinde selv holdt foredrag for 58 mennesker? Må ikke også han ville være nervøs så? Tankerne fortsætter med at køre rundt i hovedet på mig. Jeg fortæller til min kæreste, da jeg kommer hjem. Og selvom hun siger, at den ene anmeldelse, der er fuldstændig ligegyldigt, når der nu er så mange gode, har jeg stadig svært ved at slippe den. Den fylder simpelthen mere end samtlige positive kommentarer. Til sidst begynder jeg ovenikøbet at diskutere med vedkommende inde i mit hoved. Jeg fortæller, hvorfor det var et godt foredrag, at de andre kunne lide det, og jeg har brugt flere år på at arbejde med stoffet. Men det værste er, at tankerne fortsætter, da jeg går i seng, og nu også holder mig vågen. Det var min historie, Martin.
Vild historie. 850 mennesker, det er også noget af en omgang.
Det er den rekord slog vi jo faktisk forleden.
Ja.
Men hvad er dit takeaway for den her historie, Martin?
Jamen, jeg synes jo, det er et meget godt eksempel på, at vi har en tendens til at fokusere mere på det negative end det positive virkelig.
Ja.
Fordi når jeg står udefra og hører det her, så tænker jeg jo, shit, du er god.
Men du har jo også, været en del, altså du har jo...
Ja, jeg har
jo
vi har det her.
Jeg har jo... Bare det, du kan jo se, når du har, det er jo faktisk dig, der har videre, fordi du har været i dialog med dem, der arrangerede det her foredrag jo.
Mm-hmm.
Og så når du så har videre sendt linket til mig, hvor de der bedømmelser, de ligger på, så er jeg også sådan, jeg gider ikke åbne det.
Ja.
men samtidig så vil jeg også gerne åbne det, fordi jeg vil gerne have den der feedback.
Mm.
Den er så god.
Mm.
Og det er jo det, man virkelig udvikler sig af. Det er jo kritik.
Mm. Og måske fordi jeg ikke er den, der har stået for foredraget, så har det i den her situation været lidt nemmere for mig at se det positive i virkeligheden. Og det, for mig var det jo det, der overskyede og tænkte, det er jo fremragende. Du har fået, hvad var det, vi sagde, 9,2 i snit fra de her 200 besvarelser. Du læste jo nogle fantastiske ting op med inspirerende og yderst spændende, og ham må jeg gerne bruge igen.
Ja.
Men det er sjovt, hvordan at vi kan have en tendens til at dykke ned i det negative virkelig, og
det
der ender med at fylde. Og det er jo faktisk også noget af det, vi har ligesom at udfolde det her kapitel, at det faktisk, det er jo ikke en... Det er jo ikke en enkeltstående ting, og det er jo ikke bare en ting, der handler om dig, eller hvis lytteren sidder derude og tænker, om det er også mig. Det er jo ikke, det er en menneskelig ting i virkeligheden. Vi er programmeret til at se det negative mere end det positive. Og der er faktisk et studie, vi refererer til, hvor titlen meget paradoxalt hedder Bad is stronger than good. Så det dårlige er stærkere end det gode.
Ja.
Og det, der er interessant i at studere, det er en gruppe forskere, jeg tror, det er 5 forskellige forskere, som prøver at sætte sig for at skulle finde bare et sted, hvor det ikke er true, at vi i virkeligheden kigger mest på det negative.
Ja, så vi fokuserer vores tendens til at fokusere mere på det negative.
Og de ender faktisk med at konkludere lidt opgivende, at de kan ikke finde et eneste sted, hvor vi mennesker, vi ikke har den her tendens til at kigge mere på det negative i virkeligheden.
Ja.
Synes jeg var meget, meget, meget skræmmende på en måde også at læse.
Ja, jamen helt sikkert. Og i forlængelse af det, så får jeg lyst til at lige at nævne et citat, som vi har faktisk har haft med indtil en af de sidste gennemlæsninger, hvor det bare faktisk blev kottet ud.
Det her citat er blevet diskuteret virkelig mange gange.
Ja, ja, om til min store frustration, fordi jeg synes, det var så godt. Men ja. Jeg kan prøve at liste op her. Det er faktisk fra ingen ringer end Sigmund Freud, så altså en virkelig OG i psykologien. Og han siger her, det engelske citat går nok, "Our possibilities of happiness are already restricted by our constitution. Unhappiness is much less difficult to experience." Så det han altså siger, det er, at det er lettere at føle sig glad. Jeg slutter. Det er lettere at føle sig ulykkelig end glad, kan man sige. Mm-hmm. Fordi vi simpelthen er programmeret til det.
Yeah.
Det ligger simpelthen i vores natur. Det kræver simpelthen mindre, ja.
Mm.
Og i forlængelse af det, så begynder vi også at tage hul. Nu har du så nævnt det der studie der, som jeg er med, ikke? Mm-hmm. Men sådan mere generelt, så tager vi også hul på det her, den her idé med at hjernen generelt set bare leder efter det negative. Altså vi simpelthen er programmeret til det, rent hjernemæssigt eller neurobiologisk, kunne du sige, til at fokusere mere på det negative. Men inden vi lige kommer til det, så synes jeg, at det kunne være fint også at starte med det her eksempel, vi også har med fra ingen ringer end ham her Daniel Kahneman, som er psykolog og faktisk tror jeg, den eneste psykolog, der har vundet en Nobelpris nogensinde. Særligt inden for det her med beslutningsprocesser og den slags, er han virkelig skarp. Og han har så sådan et eksempel, han har med i hans bog også, som vi så også refererer i hans bog, Thinking Fast and Slow, fremragende bog i øvrigt, hvor han sætter sådan et eksempel op. Han siger, et bat og en bold koster til sammen $1.10. Hvad det koster $1 mere end bolden? Hvad koster bolden?
Mm.
Og de fleste vil nok intuitivt nu have en idé om, hvad bolden den koster. Og mange vil faktisk svare forkert her.
Mm. Jeg svarer faktisk stadig ofte forkert, hvis jeg, selvom jeg kender eksemplet, hvis jeg skal svare hurtigt på den, så har jeg faktisk stadig en tendens til at falde i og svare forkert, for det intuitive svar, det er jo, at battet her, det koster $1.
Mm.
Men det er i virkeligheden ikke det, der er rigtigt jo.
Nej, fordi, og det er intuitivt at dele det op sådan, fordi man har $1 og 10 cent, ikke? Så deler man bare de to cent om. Deler man de to ting op. Det er intuitivt, men det er også forkert. Og man kan jo prøve at sætte sig ned og faktisk regne på det, og så vil man finde ud af, at og det er jo faktisk et let regnestykke.
Mm-hmm.
Men fordi at det er så intuitivt at dele op, så gør hjernen det bare med det samme. Og det er jo et eksempel på det, som Kahneman han kalder for cognitive bias.
Mm-hmm.
Man kan også kalde det for tænkeregler, eller tommelfingerregler, som vi også nogle gange nævner i bogen. Altså vi har de her genveje eller smutveje i hjernen til at lynhurtigt give et svar, også for at forsøge at spare energi. Så det er også en af grundene til, at man kan lynhurtigt svare på den her sætning. Rosinen i?
Pølsen,
ja. Det skal man ikke tænke særlig lang tid over. Og det er et eksempel på det her, altså den her hurtige tænkning. Men det, der er så interessant med Kahneman, det er, at han har fundet mange forskellige af de her cognitive bias, som egentlig er systematiske fejl, kan man sige, i vores tænkning. Altså en tendens til at tænke forkerte ting, kan man sige. Og det, der er så interessant her, fordi vi har mange forskellige cognitive bias, der er defineret rigtig mange forskellige. Men en af dem, der er defineret og som er interessant her, det er den her negativitetsbias, som er vores tendens til systematisk at fokusere mere på det negative end på det positive. Og det er også det, som det her studie Bad is Stronger Than Good, jeg kommer frem til, at der i hvert fald, de var ikke i stand til i deres tilfælde at finde et eneste sted, hvor den her negativitetsbias den ikke var gældende. Altså vi fokuserer simpelthen bare mere på det negative end det positive.
Mm.
Jeg ved ikke, om der er nogen steder, Martin, i dit liv, hvor du kan mærke det, negativitetsbias, altså tendenser til at måske fokusere på det negative.
Det er der virkelig nok, men spørgsmålet er også, om vi altid er opmærksom på det.
Ja, det er jo en helt anden ting jo.
Ja, jeg tror også nemt, at man ikke nødvendigvis altid er helt opmærksom på det. Måske nogle gange, man lige skal have et input udefra os, men et sted i hvert fald, hvor at vi jo tit snakker om, det er jo for eksempel også i forhold til at drive en virksomhed, som vi jo også gør.
Ja.
Der kan vi jo nemt se, hullerne i osten.
Det er ikke svært, og i bogen her jo.
Ja, og når vi lægger et stykke content ud på SoMe, så kan vi få masser af ros for at lave noget, men der skal ikke meget negativ feedback til, før det er det, jeg fokuserer på. Mm. Eller hvis jeg selv ser en fejl i det. Vi havde også, tror for 2 år siden, der var jeg ude og skulle holde et oplæg om bogen her på Aalborg Bibliotek for en masse bibliotekarer fra forskellige biblioteker. Og jeg kan huske, da jeg kom hjem på kontoret, så spurgte folk om, hvordan det var gået. Mm. Og jeg var sådan, det gik jo egentlig fint, at folk de klappede, og de var happy, men jeg selv så nogle ting, jeg kunne have gjort bedre.
Ja, ja. Så, og det er jo også fint nok, kan man sige.
Og det er fint nok, men et eksempel på, at jeg måske også tænkte mere på de 5%, der ikke gik godt, i stedet for de 95%, der gik godt.
Ja.
Så der er forskellige steder i mit liv også, hvor jeg tænker på, på den negative. Det er jo fuldstændig normalt, som vi også... Ja. Kort ligger her, ja.
Men det der jo så også, det vi så går videre med her i kapitlet, efter vi ligesom har defineret, at vi har de her cognitive bias, som Kahneman kommer frem til, og den her med en battered bold er bare et sådan et lille sjovt eksempel, der sådan visualiserer det ret godt. Og et af de her cognitive bias er så negativitetsbias, vores tendens at fokusere på det negative. Men så går vi faktisk også videre og taler om, hvorfor er det egentlig, vi har det her fokus? Og der har man jo fundet ud af, at hjernen har det her, der kaldes for et beskyttelsessystem, som egentlig er et system i hjernen, der er en masse forskellige strukturer i virkeligheden, der arbejder sammen for at beskytte os, for hele tiden at scanne vores miljø for potentielle farer. Man kan sige, back in the days, der var det jo måske livsfarer, vi skulle beskytte os fra, men nu der kan det også være, og det var det jo sikkert også dengang, men farer for måske i sociale kontekster at tabe ansigt.
Ja, måske føler man rører lidt ned i det sociale hierarki.
Ja,
det er måske det, vores overlevelse handler om i dag. Mere end det at overleve i naturen for at overleve et farligt dyr, så handler det måske netop mere om den sociale status ofte.
Ja, og for at overleve, eller passe på os selv også i det sociale hierarki, jamen, så bliver hjernen jo nødt til at holde øje med ting, der potentielt kan være farlige for vores... Eller kan have indflydelse på vores sociale status i virkeligheden. Mm. Og det er jo selvfølgelig også, måske i hvert fald, derfor, at den her ene negative kommentar, jeg fik, at min hjerne jo tolker den som værende farlig for min sådan, sociale status, for om andre måske vil booke mig til et foredrag i fremtiden, eller hvad det måtte være. Og så super fokuserer man på det.
Og evolutionært har det måske også været rigtig smart, at vi, selvom det ikke føles sig rart, for en selv, så er det måske rigtig smart, at vi fokuserer de steder, hvor vi kan forbedre noget, som potentielt er en trussel for vores overlevelse eller sociale status.
Mm. Heldigvis så taler vi også i bogen om, at hjernen også har det, der hedder et prosocialt system, som modsat hjernens beskyttelsessystem mere fokuserer på at faktisk motivere os til at opsøge meningsfulde oplevelser, for eksempel med vores sociale relationer, oplevelser, der kan styrke vores sociale relationer, eller give os en følelse bare generelt af velvære. Det kan også være bare for os selv, og ikke nødvendigvis med vores omgangskreds. Og så kan man sige, at de her to systemer her, de modarbejder jo faktisk hinanden. Man kan forestille sig faktisk en anden metafor, som blev klippet ud også af bogen.
Ja.
Det er jo den der vippe, jeg altså mega glad for,
som
beskrivelse af, at man kan sige, man forestiller sig en vippe, hvor vi har det prosociale system på den ene ende, og beskyttelsessystem på den anden ende, så kan man sige, at beskyttelsessystemet egentlig vejer tungere. Altså igen tilbage til Freuds quote her, vi er programmeret til at fokusere med på det negative og negativitetsbias selvfølgelig, så det vejer simpelthen mere for os, fordi det er jo designet til at passe på os, altså det er et overlevelsessystem, og derfor så rent evolutionært, så er det bare højere prioriteret.
Mm.
Og det betyder så, at det vejer højere end det, eller vejer mere end det prosociale system her, som ellers motiveres måske til at springe ud i for eksempel nye oplevelser den slags.
Jeg kan huske, at jeg prøvede tidligt i skriveprocessen at udfolde den her metafor med den her vippe, at det var lidt ligesom at sidde som barn med en voksen på vippen, og den voksne, altså beskyttelsessystemet, vil egentlig veje tungere i det. Den røg så også ud, så...
Desværre.
Den overlevede ikke. Ja. Men jeg håber, man forstår pointen derude, at det giver evolutionært en mening for vores overlevelse, at beskyttelsessystemet, det vejer en lille smule tungere.
Ja.
Men det kan give nogle udfordringer, fordi vi ender med ofte at fokusere på det negative, ja. Sidde fast i det negative, I kender igen og igen i virkeligheden.
Ja, og især også fordi, hvis vi så lægger vaner oven i den ligning, altså hvis vi så også oven i købet vender os til generelt set at hænge fast i de negative ting, så bliver det nogle nye stier, der ligesom bliver trampet i hjernen. Altså det bliver mere indgroet i os. Vi bliver mere og mere, kan man sige, negative over tid, hvis vi vender os til at hænge fast i de her, hvad skal man sige, ubehagelige eller negative oplevelser.
Ja, og man kan sige, at vi forsøger jo ikke at skabe jubeloptimister i det her kapitel. Det er vi sådan set ikke fortæller, for vi vil egentlig gerne advokere for, at man i stedet for kan acceptere, at der er negativitet og negative følelser, negative tanker, og det er okay. Vi har nogle gange også sagt negativ i sådan en anførselstegn, fordi at det er noget, vi har klassificeret som negativt, fordi det er ubehageligt.
Ja, fordi vi tolker det.
Men det er også normalt i virkeligheden. Og det vil vi gerne advokere for, at man også kan være med. Ja. Det vi gerne vil, og det vi forsøger i kapitlet her, det er at hjælpe med at justere den her balance en lille smule, så der er lidt mere balance mellem hjernens beskyttelsessystem og det prosociale system.
Ja, og der i forlængelse af det, der gennemgår vi også en del undersøgelser, der jo peger på, at det faktisk er muligt at øge, eller man siger, ændre på balancen på den her vippe her, sådan at det prosociale system faktisk vejer lidt tungere, det vil sige, at vi ikke sidder så meget fast i det negative. Og det får man altså et redskab til, hvordan man ændrer på den her balance, et redskab, som vi også bruger i vores forløb, hjerneroforløbet. Og så afslutter den jo altså med en ugeplan, og det gør alle kapitlerne faktisk, altså de afsluttes med en decideret sådan ugeplan, altså en guide til, nu har jeg fået et redskab, men det er jo ikke viden om redskaber, der ændrer noget for os. Vi plejer også at bruge den her beskrivelse med, at der er 168 timer på en uge. Hvad gør den største forskel? Den ene time, man bruger med os som psykolog, eller det, man gør de resterende 167 timer af ugen. Og det er selvfølgelig det sidste. Så derfor så bruger vi også rigtig meget krudt på at tale om adfærdsændringer i den her bog.
Lina, altså, det har været ret vigtigt for os generelt i vores arbejde med hjernero, også tilbage for lang tid siden, at vi har ikke så meget lyst til bare dele viden og information for videns skyld.
Nej.
Altså, det der er interessant er at være med til at ændre adfærd.
Ja.
Og her der spiller de her ugeplaner en rigtig stor rolle. Og en af de ting, der er mulighed for, det er, at ugeplanerne ligger også bagerst i bogen, hvor man faktisk kan klippe dem ud.
Ja.
Så man ødelægger ikke bogen så meget ved, at det er bagerst i bogen.
Nej.
Og så kan man hænge dem op derhjemme, bruge dem i forhold til at skabe den adfærdsændring, fordi det er jo væsentligt, at de synlige.
Det er en af de ting, jo,
de her ting. Det er et visual cue, som man ved fra adfærdsforskning, at det har en positiv effekt. Så det er noget, vi gør meget ud af, også igennem bogen og hjælpe med den her adfærdsændring.
Ja, særligt det her kapitel jo afsluttes jo med et ret langt afsnit omkring adfærdsændringer. Altså hvad vi kan se fra det her adfærdspsykologien, øger sandsynligheden for, at vi kommer i mål med vores ønskede adfærdsændringer. I det her tilfælde, der er det her redskab, vi gerne vil have folk til at bruge, som kan booste det her prosociale system, så vi sidder mindre fast i det negative. Men det var jo faktisk kapitel 2, som vi dykker ned i nu. Og sådan bare lige for at opsummere, vi fokuserer mere på det negative end det positive, ligesom pointen. Og det gør vi, fordi det er en af de her cognitive bias, det er også kaldet negativitetsbias, som egentlig har med hjernens beskyttelsessystem at gøre, vi er simpelthen programmeret til det, men det kan vi heldigvis ændre på. I næste afsnit, der taler vi om kapitel 3 i vores bog, som hedder Når bekymringer skaber uro. Og der skal vi blandt andet dykke ned i, hvorfor vores tanker ofte stresser os mere end det, vi oplever. Altså, hvorfor er det egentlig? For det kan virkelig helt ulogisk. Altså, hvorfor er det egentlig, at bekymringer, de faktisk kan stresse os? Det kan også være en harblødelse for mange. Og hvad vi selvfølgelig kan gøre helt lavpraktisk for at få styr på tankerne. Og husk, hvis du vil købe den her bog, så kan du altså gøre det via linket i beskrivelsen, som jeg sagde i begyndelsen. Dog har vi en begrænsning på oplag, så det er først til mølleprincippet. Har du noget at tilføje til kapitel 2, Martin, inden vi hopper videre?
Nej, jeg tænker, vi er klar til at hoppe videre til endnu et spændende kapitel.
Perfekt, så lad os afslutte her. Tak for snakken.
Tak for snakken.